94.5. Радио София. Гласът на столицата.
Здравейте, събирачи на спомени!
Здравейте, архиватори!
Тази събота в Ние децата ще си говорим за архивите.
Какво точно представлява човек да прави архиви и защо са необходими те?
И как трябва да ги опазваме през годините и да внимаваме да не ги загубим.
Защото все пак това са нашите спомени. Всичко това и още ще научите само ако останете с
Ние децата!
Ние децата.
Приятели, в света на възрастните много често се използва думата архиви. Всички търсят в архивите или пък казват архивирай ми тези снимки. Какво обаче означава понятието архиви?
Е как какво? Това означава човек, който рисува сгради.
Ади, мисля, че говориш за архитект. А това няма абсолютно нищо общо с архив. Архив – това е документ, който някога е служил за нещо, след като е послужил се пази, за да не се забравя и при нужда да се използва отново.
Архивите са документи от миналото, които са важни и за това се пазят. Те може и да не са точно писмени документи, например, може да са снимки, картини или дори звуци. Всъщност архивите са част от паметта на някаква група от хора.
Е, тогава може ли да се каже, че семейните албуми с снимки са архиви?
Абсолютно. Само, че има нещо много по-важно при съхранението на архивите и то е начина по който са подредени. Особено когато става дума за огромни количества информация, е важно тя да е подредена изключително внимателно.
Така е. Тук, например, в Българското национално радио имаме така наречения златен фонд. Това е част от архивния фонд на Българското национално радио и представлява безценна колекция от аудиодокументи с статут на национален звуков архив.
А какво има в този златен фонд? Някакви тайни съобщения ли?
О, изобщо даже не са тайни. Това са записи от значими събития в обществения и политическия живот на България и по света. Например, интервюта с президента на Република България или пък с художници, актьори, футболисти.
Точно така. Това са над 16 000 архивни единици. Те се съхраняват в единственото лентохранилище в България, което се намира в Боровец. Обаче, представете си какъв хаос би настъпил, ако всички тези ленти с записи се трупат просто ей така, без ред.
Ужас! А те само на ленти ли съществуват? Не могат ли да се слушат на нормален компютър?
Е, естествено, че могат. Освен на ленти, всяко интервю има и дигитално копие. Наистина обаче, най-важното при съхранението на каквито и да е архивни документи, това е редът, под който се съхраняват. Те трябва да са разделени по теми, години и какви ли още не други критерии.
Ако дадем, за пример, снимките на едно семейство, които са неговия своеобразен архив, то те могат да се разделят по години, теми и места. Например, ваканция на море през 2021 година, рожден ден на Тошко през 2019 година, ски ваканция 2022 и така нататък. Всеки път, когато имаме нужда да си припомним или да проверим за някой спомен, знаем къде точно да го търсим.
Всъщност, архивът е нещо като външна памет, външен хард диск, на който се съхранява информация или документи от минали събития. Защото аз не мога да си спомня къде съм бил на почивка през 2017. Ако не проверя снимките от тогава, затова е важно те да са в папка, обозначена с годината, и мястото на събитието.
Същото нещо се случва и с музиката, която постъпва в фонда на Българското национално радио. Тя е подредена по стил, година на издаване, изпълнител, автор на текста и автор на музиката. И от всички песни, които се съхраняват в архива ни, музикалният редактор избира точно една, която да слушаме тук и сега.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в Ние децата си говорим за архивите. Нека чуем пътиланците от детска градина Кристофър Робин. Как точно те си представят спомените?
Какво означава спомен?
Да си спомниш някое нещо, което ти е било много хубаво.
На теб кой ти е най-хубавия спомен?
Сватбата на мама и тати.
А имаш ли снимки от тогава?
Да.
Коя ти е любимата снимка?
Като малка кака ми дърпаше на мама роклят. Даже имаме сватбен албум.
Ти като пораснеш, ще си разглеждаш ли пак тези снимки?
Да.
Като пораснеш, къде искаш да се снимаш?
В Истанбул.
Какво за теб означава спомен?
Ми от деца, от баби, които ти липсват, също дядовци, които ти липсват, всичко, което ти липсва.
Това е спомен, добре. Кой е твоя най-хубав спомен?
Ми когато съм била бебе.
И какво тогава?
Ми само се играха с мен и не обръщаха на цигари, на нищо не обръщаха, само на мен. Ма сега само пушат.
Ти имаш ли си снимка от твоя най-хубав спомен?
Да.
Коя е най-хубавата ти снимка?
Ми когато си играем с тати и мама.
Какво означава спомен? Човек да си спомня нещо.
Аз си спомних един път, когато кучето му искаше, бях бебе и кучето ми искаше да ми даде яйцето му, ми казваше, пихи не яйцето. А баба, когато ми казваше пращо, аз казвах паско.
Вместо пращо?
Да.
Имаш ли си снимки, с които си спомняш за нещо?
Да, на телефона на мама.
Откъде са тези снимки?
В един хотел с някакви животни, панди, маймунки, също. И други животни.
Като пораснеш голяма, каква снимка искаш да си направиш, която да ти е за спомен?
С мъжа ми да се снимаме как ядем японски спагети.
Според теб защо е важно човек да си спомня различни неща?
Защото така никой няма да го разбере какво се е спомнял.
Коя ти е любимата снимка, любимия спомен, който имаш?
От кучетата.
Еми аз обичам да живея с куче.
Ти едно куче ли имаш? Колко кучета имаш?
Едно. Джинджер.
И с него имаш снимка ли?
Да.
Каква снимка?
Ами на балкона, дето стои лай.
Какво означава човек да си спомня нещо?
Да помни неща.
На теб кой ти е любимия спомен?
Когато се родих. Спомня си, че бях в една болница и майка ми и баща ми толкова се радваха, че се бях родил.
Това си спомниш?
Да.
Имаш ли си някоя любима снимка?
Някоя любима снимка? Да.
Откъде?
От Банско.
Там също имаш хубав спомен?
Да.
Какво се случи там?
Там майка ми и баща ми купиха къща.
Какво означава човек да си спомня нещо?
Някой човек да си спомня нещо от много преди.
Ти какъв е най-хубавият ти спомен, който се сещаш?
Родения ден на брадовчет ми. Защото бяхме на батути и се катерихме.
Имаш ли снимки от тогава?
Май да.
А сещаш ли се за твоята любима снимка? Някаква снимка, която ти е любима да си гледаш, да си я видиш?
На морето с мама и тати и с теб.
А като пораснеш, къде би искал да се снимаш, така че да си спомняш за този момент?
На морето.
Част от българските архиви, така да кажем, е и българския фолклор, който понякога обаче се заражда, както прави авторката Катрин Ди, която ще ни прочете след мъничко част от приказката си, книгата Лунно цвете, която за нас ще прозвучи като приказка в ефира. И затова ще попитам Катрин, какво са самодивите?
Самодивите чисто като фолклорно значение, това са мистични жени, всъщност призраци на починали девойки. Едната версия, че са най-злите девойки, които не са желани нито на небето, нито на земята, а другата версия е, че са духовете на млади девойки. Аз използвам и двете значения в книгата, но също така самодивата олицетворява и нещо друго специално в романа. Тя може да бъде олицетворение на онези несправедливо осъдени жени, които получават шанс за нов живот. Самодивите могат да бъдат много мъдри същества, могат да се държат и като деца, имайки предвид младата възраст, на която са починали. И самодивите също така са едното значение на заглавието Лунно цвете, защото Лунно цвете, освен буквално Лунно цвете, което присъства в книгата, изобразено на корицата, също така служи за метафора за самодивите, които хем са красиви като цветя, хем се считат и за лунни чеда, тъй като винаги излиза да танцуват под лунна светлина.
Какво можем да кажем за българския фолклор и неговото значение днес?
За щастие забелязвам специално в литературата една тенденция на завръщане към нашите корени, към фолклора, специално към митологията, което много ми харесва, защото все повече автори се осмеляват да потърсят нещо ново, да се разграничат от западното значение на вампири и върколаци. Не, че ние ги нямаме, но са една идея по-различни тук. И това искрено много ме радва, защото тези писатели, включително и аз, ние пишем главно за млади хора, за тинейджери, пък някои пишат и за по-пораснали деца.
Много е важно за един народ да пази своята история в документи, защото иначе всеки може да си измисли каквото си поиска. И да каже, че е било така. Но когато има документи, вече е друго.
А римите, които аз създавам, са доказателство за съществуването на предаването Ние децата. За различни институции по света и у нас. И разбира се, за моя неоспорим поетичен талант.
Ау, ау, ау.
Ние пък откъде да сме сигурни, че не си ги взела от някой архив?
Сигурни сме, защото ще ги чуем само след музиката по Радио София.
Фрими, разкажи ми.
Паметник на независимостта. Паметникът на независимостта в София е открит на 22 септември 2007 година. До сградата на бившия царски дворец се намира. Професор Георги Чапкънов и архитект Станислав Константинов са негови автори. Като гранитен блок са го обособили. 3 метра на метър и половина са неговите размери. Панорамата от тържествата на хълма Царевец изобразява сцена, значима от обявяването на независимостта на България. Върху паметната плоча е церемония изобразена за независимостта на България от цар Фердинанд провъзгласена. В подножието на гранитния блок е положен бронзов лавров венец, под който е изписан значим за историята ред. Да живее свободна и независима България, тук можеш да прочетеш, като посетиш местността около Княжеския дворец. Паметникът реално 99 години след събитието по обявяването на независимостта се открива. Благодарение на Петър Константинов да се създаде, решението се взима. От всенародни дарения на стойност 18 000 лева паметника се изгражда. А каква е историята на този ден? Сега ще ви разкрия този важен миг от историята и за теб, и за мен. Преди 114 години, на 22 септември, в църквата Свети 40 мъченици във Велико Търново манифест се събира и независимостта на България провъзгласява и за царство страната ни обявява. Манифестът от името на княз Фердинанд I се издава. Начело с членовете на правителството от Александър Малинов се подписва и одобрява. От този момент пред името на българските владетели се поставя титлата царе. С този политически акт формалните васални връзки с Османската империя са спрени, наложени на страната ни от Берлинския конгрес през 1878 година, точки от договори вече са прекратени. Настъпва сложна политическа ситуация след обявяването на независимостта, тъй като Берлинският договор е нарушен и вече не е необходимо да се изпълнява в целостта. Влошават се отношенията между България и Турция като страни, възниква опасност от нов военен конфликт между двете държави. Тогава се намесват великите сили. Първо Британската империя поставя условия за преговори между българското правителство и Високата порта за консенсус. Те са наредили, а Русия предлага да участва в уреждането на конфликта и се заема да посредничи. Тя предлага дълга на Османската империя да опрости, останал още от руско-турската война през 1877-78 година. В замяна на което Високата порта да иска обезщетение от България се отказва. Така страната ни няма да плаща нищо на Турция и се освобождава. А има да издължи 82 милиона лева на Русия след военните преговори от различните страни. На 6 април 1909 година Османската империя независимостта на България може вече да признае и установи. Ден по-късно Русия същата стъпка предприема. Следващата седмица всяка европейска страна тази инициатива подема и признава България за независима държава. Това е историята на независимостта. Вече 114 години се пази и съхранява в паметта ни тя.
Светът на приказките.
Лунно цвете. Катрин Ди. Пролог. Цареше непрогледен мрак. Пътеките в гората се оплитаха и преплитаха толкова, че дори самите те не знаеха на къде водят. Горските обитатели отдавна се бяха скрили в хралупите си. Страхуваха се от мъглата и всичко потайващо се в нея. Момичето също се страхуваше. Босите и стъпала несигурно пристъпваха между шубраци и треви, а мъглата продължаваше да се стеля около нея като шлейф на бялата й рокля. Единствено пълната луна хвърляше светлина върху нея като ореол. Девойката усещаше как дървета и храсти протягаха клони към нея. Знаеше, че искаха да я докоснат, а тя искаше единствено да намери езерото. Черни облаци покриха луната и тя усети студени тръпки по гърба си. Сякаш ледени пръсти я докосваха. След това последваха смеховете и червените им очи. Нямаше намерение да стои повече там. Хукна по пътеката пред нея като оплашена сърна, а оглушителният звън на чанове и подскоците по дърветата я следваха по петите. Клоните късаха роклята й, изкубеха косата й, докато тя отчаяно се опитваше да намери изход. Не след дълго силите я предадоха и тя падна безпомощна сред дърветата. Единственото, което й остана, бе да слуша триумфалните викове на съществата, които я приближаваха и сигурно щяха да я разкъсат. И тогава изгря ослепителна светлина. Момичето стисна клепачи и вдигна ръце, за да се предпази. Чу крясък, толкова красив и страшен, толкова неестествен. Към него се присъедини хор от Кабагайди. Тварите пищяха в агония и бързаха да се върнат в убежището на мрак. Момичето примигна един-два пъти и бавно свали ръце. Светлината все още грееше над нея, или по-скоро пред нея. Гайдите все още огласяха гората, но наоколо нямаше нито един гайдар. Пред нея стоеше само едно необикновено същество. Птица, голяма колкото ламя, с пламтящи криле и опашка. Жар птица. Изведнъж тя вече не беше в гората. Седеше до брега на езерото, което блестеше като посипано със звезден прах. Отново вдигна поглед към жар птицата искаше да й благодари, но преди да каже каквото и да е, тя излетя в небесната шир. Глава 31. Видей камен стискаха ръцете си и се опитваха да изплуват, но без успех. Нещо ги теглеше надолу, а теченията всячески се опитваха да ги разделят. Бавно и мъчително камен започна да губи и последните си остатъци от въздух и изпадна в безсъзнание. Вида се опита да доплува до него, но водната стихия я спираше. Не след дълго забеляза близо до себе си още две потъващи тела – Надима и Деница. Беше точно като в съня й. Пътят ти свършва тук, малка самодиво. Смехът на змея ехтеше в главата й. Нещо невидимо я държеше здраво за гърлото. Също като в съня си, тя се опитваше да издрапа, но силите и въздухът не й достигаха. Протегна ръка нагоре, молеше се да стане чудо и жар птица да ги спаси. Помощ! Това беше последната й дума, преди да изгуби съзнание, при това без да знае към кого отправя молбата си. Мракът ги поглъщаше. Нече бързо плуване раздираше теченията. Бяха русалките, които се устремяваха към удавниците. От самото начало знаеха къде ги водят. Водникът, техният владетел, така им бе наредил. Бяха се подчинили, защото нямаха избор, откакто душите им бяха попаднали във владението му. Всички те го мразеха и само чакаха момента, в който да се обърнат срещу него. Сега беше този момент. Освен това, не бяха сами. «Какво си мислите, че правите?» – побесня той, щом ги видя да поемат телата на младежите. «На грешната страна си, господарю», – заяви една от тях. «Няма да сме пионки в играта на змея. Ще си платите за неподчинението», – изрева водникът, готов да стовари гнева си върху им. Русалките запяха. Хор от страховити гласове, които обърнаха теченията срещу него. Обаче не това бе нещото, което го оплаши. Огнян бе влязъл в трюма на яхтата и се опитваше да накара двигателя и да заработи, докато Атанас и Ивайло се стараяха да й попречат да потъне. За жалост, водата го бе повредила твърде много. «Няма да стане!» – извика той, щом излезе. «Не иска да запали!» «Няма да позволя на това нещо да ни потопи!» – рече смело Ивайло. «Ако ще и небето да се отвори над нас, няма да го допусна!» В този момент забелязаха нещо странно в далечината. Светло-синя светлина, която ги приближаваше много бързо. Тя окрутяваше морето след себе си, а когато стигна под тях, мъжете забелязаха, че това сияние имаше формата на жена с огромен ръст. Тя се извъртя с ръце точно под носа на яхтата и вълните я понесоха в напълно различна посока. Този път обратно към пристанището. «Вдигайте платната, момчета!» Капитанът отново стисна здраво руля. «Да потанцуваме!» Огняните нас това и направиха. Щом ветровете издухаха платната, те поеха стремглаво обратно към сушата, далеч от водника, а Огнян се молеше същата тази мистична фигура да е спасила и изгубените деца от лапите на водния господар. Синьото сияние даде достатъчно време на русалките да наберат предина пред водника. Четири от тях понесоха младежите към Созополския бряг, докато останалите оставаха назад, за да го задържат. Владетелят на морето вече помиташе последните редици русалки, когато четирите ги предадоха на юрите, чакащи ги в плечините. Тези женски духове бяха от пясък и замътвайки водата, можеха да създадат завеса, която да им даде време. С последни сили те успяха да извикат вълни, които да изхвърлят удавниците на плажа. Дори и водникът да ги накажеше, важно беше едно. Младите герои бяха спасени и вече той не можеше да им навреди.
Ние децата.
Днес си говорим за архивите и тяхното съхранение. Много често обаче ни се случва да архивираме файл или група от файлове на компютъра си, така че да можем да ги изпратим по-лесно. Как точно се случва това?
Е как? Много просто. Даваме им архивейт и готово.
Всъщност, за да архивираш една група от файлове, първо е необходимо да ги маркираш с мишката. Клик, след което с десен бутон да отвориш падащото меню и да избереш опцията Изпрати до,
компресирана или zip папка.
Точно тази команда създава нова папка на същото място и със същото име, но е затворена с ципче. Това означава, че файловете вътре са компресирани и вече цялата папка заема много по-малко памет, отколкото сумата от отделните файлове.
Как така? Нищо не разбирам. Как може отделните файлове да заемат повече място, отколкото архивираните?
Това ще ти обясни нашия гост.
Сега сме с нашия приятел Стефан Лендов, който е компютърен специалист и ще ни обясни какво точно представлява архивирането. Здравей!
Здравейте, здравейте казвам и на най-малките ни слушатели. Архивирането е една доста простичка операция, въпреки че по името може би не звучи така. Всъщност най-просто би могло да се обясни като начин да запазим дадена информация така, че да можем да си я приберем в кутия все едно и когато ни потрябва отново да изкараме от тази кутия. Става дума, че чрез архивирането можем да приберем в една виртуална кутия в нашия компютър всеки един файл, без значение дали е песничка, снимка, документ, каквото и да било. Прибираме го там. Когато ни потрябва, ние можем да го извадим, да го използваме отново, можем да го изпращаме без значение той колко е голям, като мегабайти, гигабайти и така нататък. И чрез архивирането, освен пространство, бихме могли да си спестим и главоболието от това някой да ни разбие тази кутия и да ни открадне файловете, защото така, освен че можем да ги пренасяме по-лесно, можем и да ги защитаваме.
Вярно ли е, че когато архивираме файлове, те са с по-малки размери и така можем да съхраняваме много повече информация на хард диска?
Точно така. Когато архивираме файловете, можем наистина да си представим една кутия, в която ги прибираме и колкото повече файлове има всъщност, толкова повече побира самата кутия, защото когато го архивираме, той става, представете си, едно малко парченце файл, все едно го сгъваме. И когато го изкараме от кутията, т.е. го разархивираме, все едно го разгъваме и той отново става голям, така че колкото и да е голям файла, можем да го архивираме и колкото повече има, толкова по-голяма ни е кутията.
Благодаря ти, това беше Стефан Лендов за архивирането.
И така, приятели, благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота.
Надяваме се да сме ви били полезни.
Обичаме ви, до следващия път.
А до тогава, помнете!
Народ без памет е население.